li njariñ la ahlus sunnati ñoom nonu ma waxal lañu gëmé dogal bi dogal bi nak amna ñenti xéet bu ñëkk bi moy dogal bi ñuy tuddé xamuk sunu borom bobu moy dogal bi jitu ci lepp lolo tax ñu naan wilayatu ko gogis ak jagle moko jitu sunu borom neena yofaku anhu man ufika ci mahna alquran kuku gëmul ci aduna fekkona sunu borom dogal bu yagg ak ñak gëmam yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena ku faatu ku nek fekkna yalla subhanahu wa ta'ala xam ak faatom ñaare bi moy dogal bi yalla subhanahu wa ta'ala dogal bindu ko ci lawhul mahfuz boba man na soppi ko ndax yamhu llahu ma yasha'u wa yuthabbit wa 'indahu umul kitab abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anu dana wax buy ñaan sunu borom boma binde may ko texe di yalla nga ko far te bind ma may ko texe ñettel bi moy dogal biñuy dogal nit ki bu nekké ci birum ndayam ndax malaaka mi dañu koy digal mu bind wërsegam akuk digam akuk texe dem akuk texem ñentel bi moy dogal bi nga xamni mom lañuy tuddé andi dogal yi ci seeni waxtu ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala bind na lepp ba noppi waye lu ci nekk da ko wutal waxtu sa su waxtu wa ak xemu andi ko nonu la ñewé ci al ibris bu yadali radiyallahu ta'ala anhu